În ultima carte a Vechiului Testament, în Maleahi, o profeție. Și Domnul pe care îl vă așteptați va intra în templu. Iar în perioada tăcerii, în perioada intertestamentală, chiar dacă nu avem cărți scrise, ci doar cărți apocrife ca și cărțile Macabeilor, frământarea este tot templul. Și Ioan a vorbit despre Antiohis Epifanes al IV-lea. Dacă cel rău a reușit prin neascultarea poporului Dumnezeu să distrugă templul construit de Solomon, de data aceasta, tot prin neascultarea poporului Israel, reușește să facă un lucru nemai auzit, mai cumplit decât distrugerea templului însuși. Pentru prima dată, un împărat păgân intră pe porțile Ierusalimului, merge direct către templu, zidește deasupra altarului un altar pentru Zeus și jerfește în templu o scroapă în cinstea lui Zeus și pentru propria glorie. Pe 25 Chiselev, anul 167 înainte de Hristos, asta însemna 16 decembrie, 167 înainte de Hristos. Asaltul celui rău în toată istoria Vechiului Testament este împotriva templului, ca templul să nu fie construit, ca templul dacă este construit să fie distrus, ca templul dacă există să fie profanat. Și în ura lui față de Dumnezeu, în vrășmășia lui față de Dumnezeu, diavolul nu se mulțumește să aducă o închinare falsă în tot pământul, el vrea să intre în locul preasfânt și acolo să aducă ceea ce Scriptura numește urăciunea pustiitorului, pentru ca să fie o palmă dată, dacă mă pot folosi așa, exact în fața Creatorului. Și ceea ce este mai sfânt, ceea ce este mai frumos, ceea ce este răscumpărat de Dumnezeu pe pământ, ceea ce reprezintă cartierul său general, prin care Dumnezeu își poate revărsa gloria către pământ, acea poartă să fie întinată, să fie dărmată, pentru ca Dumnezeu să fie repudiat pentru totdeauna de pe Terra, iar El ca stăpânitor al lumii să-și revendice drepturile asupra întregului pământ și ultima redută între miile de temple false, când un singur templu avea o închinare adevărată, chiar și acel templu să fie profanat și el să întoarcă către Dumnezeu, să-i râdă nas, să-i spună: nimeni nu se închină cu adevărat. Iar în locul cel mai sfânt pe care tu l-ai făcut ca să se aducă închinare, închinarea mi se aduce tot mie. Așa că el va intra în templul lui Dumnezeu și se va proclama drept Dumnezeu. Nu va fi un amănunt din lucrarea lui, va fi ținta, inima lucrării omului fără de lege. Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. Eu am auzit o casă care va fi locuința ta, un loc unde vei locui pe vecie. Și pornind de la acest pasaj, sunt o mulțime de teorii cu reconstruirea templului de la Ierusalim, în care diavolul va dori să se așeze. Accept acest scenariu. Dar când mergem în noul legământ, care este templul lui Dumnezeu? Oare dacă templul de la Ierusalim se va reconstrui, va fi un loc în care Dumnezeu va locui? Va putea fi numit templul lui Dumnezeu? Dacă atunci când este scris Apocalipsa, sinagogile sunt numite sinagogi ale satanei, iar templul de la Ierusalim este dărmat de Dumnezeu care pune capăt vechiului legământ? Dacă Isaia ne spune că cel care va duce jertfe la templu va fi ca cel care rupe gâtul unui miel sau omoară un om, reconstruirea templului de la Ierusalim înseamnă o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Să aduci o jertfă animală înseamnă să sfidezi jertfa lui Hristos. O asemenea reconstrucție poate fi numit templul lui Dumnezeu? În cunoștința mea, nu. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? În toate epistelele lui Pavel, cel care scrie și 2 Tesaloniceni, de fiecare dată când folosește expresia templul lui Dumnezeu, și în original este exact același termen ca cel din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de fiecare dată, fără excepție, se referă la biserica lui Dumnezeu. Și acum, odată când tu scrii epistolă către tesaloniceni, care sunt între neamuri, care nu au treabă cu templul de Ierusalim, tu deodată folosești expresia templul lui Dumnezeu referindu-se la un templu de la Ierusalim? Nu are sens. Nu ești consecvent. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt. Și așa sunteți și voi. în Efeseni. Pavel grește din nou. Așadar, voi, dintre neamuri, nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. În El, în Hristos, toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El, și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. În ciuda clădirilor frumoase care au fost construite de-a lungul istoriei bisericii și ne putem uita la ele ca la operă de artă. Noul legământ. Dumnezeu locuiește în inima copiilor Lui. Și aceste trupuri lipsite de o glorie aparentă sunt noul lăcaș în care Dumnezeu a ales să locuiască, să-L umple, să-și manifeste gloria către tot pământul, să devine cartierul lui general, poarta prin care cerul poate să își susțină ofensiva pentru a nimici lucrările diavolului. Suntem noi. Dar știți, când folosim un cuvânt și-l tot folosim, îi pierdem esența. Și-aș dori să ne oprim puțin din drumul nostru și să ne punem această întrebare. Ce înseamnă că eu sunt templul lui Dumnezeu? Dacă tot ne batem cu pumnul în piept în polemicile noastre religioase și spunem, nu ăla este templul lui Dumnezeu, noi suntem templul lui Dumnezeu, noi suntem locul în care Dumnezeu locuiește. Ne obișnuim cu termenii. Haideți să reformulăm. Eu sau tu? În trupul acesta, Dumnezeu Creatorul, ca și persoană, locuiește. Îl vedeți? Unde locuiește? Chiar locuiește? Este așa o metaforă? Ceva din Dumnezeu, o a suta parte din Dumnezeu, o energie necreată a ajuns și pe la noi? Dumnezeu locuiește în noi. Iuda nu Iscarioteanul i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Și acum mare atenție, să citim ca și cum am citit pentru prima dată. Noi, întreaga sfântă treime, nu reprezentanții noștri, nu îngeri, nu ceva din noi, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Oare știm cine suntem? Oare înțelegem miza războiului? Oare înțelegem de ce? Că de momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu, totul se răscoală împotriva noastră? Oare înțelegem ce înseamnă să fii templul lui Dumnezeu? Haideți să empatizăm cu Dumnezeu care locuiește în noi. Încercăm. E greu să empatizez cu Creatorul. Dar și Iisus folosea pilde și ilustrații. Și voi folosi și eu o pildă și o ilustrație și voi provoca. Ca dincolo de limbajul religios pe care îl folosim, să medităm cu atenție asupra ceea ce înseamnă ca Dumnezeu ca și persoană să locuiască în noi. Și ca să ne fie mai ușor, haideți să ne imaginăm ce ar însemna ca noi să locuim în cineva. Ce ar însemna ca eu să locuiesc în Ioan? Și o să folosesc această ilustrație. Sper să nu se întâmple niciodată. Dar voi folosi această ilustrație dacă tot am predicat împreună. Ar însemna ca eu să mă fac mic, 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 dar să rămân același. Și să intru în mintea Lui. Și când sunt acolo în mintea Lui, eu sunt conștient de mine însumi, dar văd tot ceea ce se întâmplă în Ioan. Totul este deschis și descoperit înaintea mea. Gândurile Lui, simțirile Lui, trăirile Lui. Văd tot ceea ce vede El. Simt tot ceea ce simte El. Dar nu sunt doar unul care analizează, ca unul care este separat de El, ca un observator extern, ci între mine și Ioan se formează o legătură puternică. Nu doar văd ce gândește El, nu doar văd ce simte El, dar simt ceea ce simte El. între mine și El se formează o legătură profundă în care eu simt ceea ce simte El. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tată și pe mamă sa, se va lefi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc nu despre soț și nevastă, ci despre Hristos și biserică. Hristos devine una cu biserica sa. El spune că noi am fost uniți cu Hristos. El se unește cu Duhul nostru, cu omul cel nou răscumpărat și rezonează cu tot ceea ce rezonăm noi. Nu este doar un observator extern care a coborât în mintea noastră, ci El s-a unit cu noi și este acolo. Și vede tot ce gândim noi, simte tot ce gândim noi. Dar mai mult decât atât, ne poate șopti. Nu neapărat că rar îl vedem pe Dumnezeu față în față să ne vorbească, dar acolo din interiorul nostru, prin gânduri, prin sentimente, o șoaptă inconfundabilă și toți știm despre ce este vorba, șoapta Creatorului care ne vorbește necurmat, care dorește un dialog cu noi și care ne dorește și un manual ca să ușureze comunicarea cu El. Dar El este acolo. Mai mult decât atât, poate ca din identitatea Lui să ne ofere. Și dacă Ioan este la o consiliere cu cineva din biserică, el a terminat medicina, e o psihologia, deși nu are multe abilități în consiliere, eu care sunt acolo în interiorul lui, îi pot da din identitatea mea. Nu-l pot forța, dar în măsura în care el primește din identitatea mea, devine asemenea mie și deodată el se trezește cu abilități de consiliere și devine dintr-un medic și un bun consilier. Dar toate acestea, într-o liniște desăvârșită, fără ca identitatea mea să-i fure identitatea lui, fără să-l forțez deloc, ci dându-i o libertate totală, ca oricând să spună nu șoaptei mele, ca oricând să-i spună nu sfatului meu, ca oricând să spună nu puterii din mine, care poate să-i dea mai multă înțelepciune, mai multă voință, mai multă dragoste, mai multă răbdare. Dar în măsura în care această conlucrare funcționează, ceva din identitatea mea devine identitatea lui. Noi suntem templul lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește cu adevărat în noi. Nu este o poveste, nu este un mit, nici nu este un basm. Dacă am înțelege acest adevăr, am cădea cu picioarele pe pământ și am spune, Doamne, Tu locuiești aici cu adevărat și eu nu am știut lucrul acesta. Oare în capitolul 1, care este apogeul? În ziua aceea, Hristos va fi privit cu uimire în fiecare dintre noi, făcând vizibil această taină că noi cu adevărat suntem templul în care El locuiește. Iar în capitolul 2, este dorința omului fără de legii ca să nu se ajungă la apogeul din capitolul 1, că atunci când Hristos vine, El să nu fie proslăvit în noi, ci El să fie afară din noi. De aceasta miza este templul lui Dumnezeu. De aceea atacurile sunt îndreptate împotriva bisericii lui Dumnezeu. Templul la Ierusalim, s-a fi întâmplat ceva acolo. Nu acolo este bătălia, ci bătălia este în fiecare din noi. Dorința diavolului, reflectată în inițiativa lui Antiohus Epifanes de a duce urâciunea pustiirii în locul preasfânt, este valabilă și noul legământ. Dar locul preasfânt suntem noi. Și nu trebuie să așteptăm apariția omului fără de legii. Pentru că Duhul lui, Duhul fără de legii lucrează deja în istorie. Și înainte să vină Anticrist, Dumnezeu va dori, nu, cel rău va dori nu neapărat la nivel global, dar în inima fiecărui dintre noi și în închinarea fiecărei biserici locale, ca El să intre în templul lui Dumnezeu, să se deie drept Dumnezeu, să îndepărteze închinarea autentică. Și templul Domnului să fie profanat din nou. Ce taină, ce provocări, ce este de făcut? Nu trebuie să ne temem de apariția omului fără de legii. Atâta timp cât noi luptăm în fiecare zi cu Duhul fără de legii. Dacă Duhul fără de legii își găsește loc în templul sufletului tău și omul fără de legii va seduce inima ta să-i dea închinare. Dar dacă tu îți păstrezi templul trupului tău ca un templu sfânt și Duhul fără de legii nu este primit în lăuntru Și când omul fără de legii se va arăta, vei sta puternic în picioare și vei continua ofensiva luminii într-o împărăție a întunericului. Voi vorbi despre Duhul fără de legii, care are două tipuri de atacuri, unul frontal și unul camuflat, atacuri care le regăsim în biserica din Tesalonic, care le regăsim în viața noastră și al căror apogeu îl vom regăsi la finalul istoriei, când Anticrist își va împlini lucrarea. Atacul frontal, despre ce este vorba, în biserica din Tesalonic era o prigoană. În mod direct li se cerea să renunțe la Hristos. Noi nu mai avem astăzi o prigoană, dar totuși avem o prigoană. Știți care este teoria mea despre prigoană?